Velkommen til Radio Jupiter, og jeg fortsætter med en introduktion til et kursus i mirakler af Kenneth Rubnik. Og overskriften i dag hedder Betydningen af mirakler. Og jeg tror nok her, at et kursus i mirakler, de har en helt anden måde at opleve mirakler på i almindeligvis så tænker man på, at mirakler det er noget, der sker uden for en. Men i et kursus i mirakler, der sker miraklerne inde i en og kommer ud. Altså i stedet for en virkning, så er vi tilbage til det indre, som er en årsag. Men jeg læser her for jer en 30 minutter og starter forfra med at fortælle om overskriften, der hedder Betydningen af mirakler. Jeg bør sige noget om mirakler, da det jo er titlen på bogen. Det er et andet af de ord, der anvendes anderledes. Et kursus i mirakler anvender ganske enkelt ordet mirakel i betydningen korrektion, altså ophævelse af en falsk opfattelse. Det er et skift i opfattelsen, det er tilgivelse, det er midlet til helbredelse. Alle disse ord er grundlæggende det samme. Det har intet at gøre med noget ydre. Et såkaldt mirakel, der angår noget ydre, som at gå på vandet eller en ydre helbredelse, er kun en genspejling af et indre mirakel. Et mirakel er en indre forandring. En af de smukkeste linjer i kurset definerer et mirakel på denne måde. Det helligste af alle steder på jorden er der, hvor et ældgammelt had er blevet til nuværende kærlighed. Det er et mirakel. Når man pludselig skifter opfattelse fra at hade en eller anden til at se med kærlighed på den samme person, det er et mirakel. Det er et skift i opfattelsen. Det er en korrektion fra egoets måde at se på til Helligåndens måde at se på. Det er derfor, det er et kursus i mirakler. Det lærer os, hvordan vi skal gøre dette. Det taler om, hvordan vi skal forandre vores tænkemåde. Jeg gentager, at vi ikke forandrer verden. Vi forandrer vores opfattelse af verden. Vi prøver ikke på at forandre et andet menneske. Vi ændrer den måde, vi ser mennesket på. Helligånden vil da arbejde sammen med os og gøre det, han finder bedst. Det er en forandring af tænkemåden, ledsaget af en forandring i opfattelsen. Det er det, et mirakel er, og det er kursets mål. Lad mig i denne sammenhæng sige lidt om Guds og Helligåndens rolle. En af kvaliteterne ved et kursus i mirakler er, at det er en religiøs bog. Det er ikke kun en selvhjælpsbog eller et pålideligt psykologisk system, hvad det dog naturligvis også er. Det er en dybt religiøs bog. Dens religiøse aspekter er centreret om to synsmåder. Den første er, at uden Gud har vi intet andet tilbage end egoet. Hvis vi ikke ved, at der er en Gud, som skabte os, og hvis søn vi er, er vi låst fast med et eller andet billede eller en opfattelse, vi har af os selv, som altid vil være en eller anden aflægger af egoet. Sand tilgivelse er umulig, medmindre den først er næret i troen på, at vi er usårlige. At vi med andre ord ikke kan skades af nogen eller noget i verden. En sådan tro er umulig, medmindre vi ved, at det er en Gud, som har skabt os og som elsker os. Så det der er grundlaget for hele det tankesystem, Helligånden tilbyder os, som det udtrykkes af kurset. Den anden del af, hvor vigtig Gud er i alt dette, er lidt mere praktisk. Sand tilgivelse er umulig uden Helligånden. Det der er sandt ud fra to synspunkter. Det første er, at det ikke er os, der tilgiver. Det er ikke os, der ophæver skyld. Når et kursus i mirakler taler om tilgivelse, taler det strengt taget om den beslutning, vi tager om at lade Helligåndens tilgivelse komme igennem os. I og af os selv kan vi aldrig tilgive, fordi vi i og af os selv er egoet, i hvert fald i denne verden. Vi kan ikke forandre et tankesystem inde fra tankesystemet. Vi behøver hjælp udefra. Hjælp, der går ind i tankesystemet og transformerer det. Denne hjælp, der kommer til os fra et sted uden for egoets tankesystem, er Helligånden. Så han er den, der tilgiver igennem os. Det andet er endnu vigtigere og vil besvare en række spørgsmål, der ofte rejses. Tilgivelse er det vanskeligste i verden, hvilken er grunden til, at næsten ingen gør det. Og til, at hele begrebet om tilgivelse, sådan som Jesus kom med det, er blevet så bitterligt misforstået siden. Grunden er, at når vi tilgiver i sandhed, sådan som kurset taler om det, giver vi i virkeligheden slip på vores egen skyld. Og ingen, som identificerer sig med egoet, ønsker dette. Uden Guds hjælp er der ingen måder, hvorpå vi kan komme igennem nogle af de dybeste problemer med skyld, som vil møde os. Hvis man tænker sig tid som et kontinuum, er det godt at forestille sig billedet af et tæppe som en hjælp til at beskrive hele den proces. Og den hedder tidens tæppe, og der er lavet et billede af den her i bogen, som lytteren desværre ikke kan se. Men det handler om, i den ene side står der Gud Kristus, og så den virkelige verden. Så rulles tæppet ud med egoet og skyld. Og ud fra den virkelige verden, der er kroppen sat på, og form og tid. Og når tæppet ruller tilbage, så er det på grund af Helligåndens tilgivelse. Det er ville have været en fordel, hvis jeg kunne se det. Men det er ligesom, at tiden rulles ud af egoet, og tiden rulles tilbage, så vi kommer tilbage til, hvor vi startede af Helligåndens tilgivelse. Da adskillelsen fandt sted, rullede hele dette tæppe af tid sig ud, og lige siden har vi gået på tæppet bort fra Gud. Jo længere vi gik bort fra Gud, jo dybere blev vi viklet ind i verden og problemerne med skyld og synd. Når vi beder Helligånden om at hjælpe os, vender vi denne proces og begynder at gå i retning mod Gud. Adskillige er de mest interessante dele i kurset taler om tid. De er meget vanskelige at forstå, fordi vi stadig er låst fast i den. Et sted siges det, at tiden synes at gå fremad, men den går i virkeligheden baglæns ind til det punkt, hvor den begyndte. Det er der, hvor adskillelsen fandt sted. Hele soningens formål er Helligåndens plan til at ophæve egoet, og den er rullet op i dette tidens tæppe. Egoet vil have os til at rulle det mere og mere ud, hvorimod Helligånden vil have os til at rulle det tilbage til udgangspunktet. Når vi ruller det tilbage, hvilke tilgivelser og mirakler gør, kommer vi nærmere til selve fundamentet for egosystemet. Selve tæppets begyndelse er egoets fødsel, som er hjemmet for synd og skyld. Og dette er den dybeste del af egosystemet. Hvis man tænker på det billede af et isbjerg, jeg nævnte tidligere, er selve bunden af isbjerget den hårde kerne af skyld, vi alle føler. Når vi kommer nærmere til den skyld og frygt, vi har tilbragt et helt liv, ja hvis ikke mange, med at løbe bort fra, så kastes vi virkelig ud i panik. Denne skyld er det mest ødelæggende og frygtelige i verden. Det er derfor, processen er langsom, og derfor må vi være tålmodige, mens vi arbejder os igennem den. Hvis vi går for hurtigt, vil vi ikke være forberedt på det angreb af skyld, der vil ramme os. I de sidste to paragraffer i tekstens første kapitel læser vi om nødvendigheden af at gå meget langsom og omhyggelig igennem hele stoffet, inklusive de første fire kapitler. Gør vi ikke det, vil vi ikke være forberedt på det, som vil komme senere, og vi vil blive meget bange for det. Det er det, der sker, når folk smider bogen ud. Vi må arbejde os langsomt igennem alt dette psykiske materiale i os selv, for ikke at tale om selve kurset. For ellers vil vores frygt vækkes i en grad, der er større, end vi kan klare. Så efterhånden, som vi kommer nærmere fundamentet for ekosystemet, vil vi blive mere og mere bange for den skyld, der er begravet der. Hvis vi ikke ved, at der er en, der går sammen med os, som holder os i hånden, som ikke er os selv og som elsker os, vil vi ikke være i stand til at tage dette skridt. Et kursus i mirakler lærer os, at målet for denne proces med at ophæve vores skyld ikke er at vågne helt fra drømmen, men at leve i den virkelige verden eller den lykkelige drøm. Således vil vi efterhånden, som tæppet rulles tilbage, nå en sindstilstand, hvor vi ikke længere har nogen skyld at projicere, og derfor er i fred hele tiden, uanset hvad der sker i den ydre verden. Denne sindstilstand er den virkelige verden, og er et begreb, der afspejler virkeligheden i kursets vej. Som tekstbogen siger, Gud ville, at han vågner blidt og med glæde, og gav ham midler til at vågne uden frygt. Et af de spørgsmål, jeg ofte stilles, er, hvordan jeg taler om tilgivelse til mennesker, der ikke tror på Gud. Jeg havde netop i denne uge lejlighed til at tale med nogle ældre medborgere på et hjem, hvor min mor udfører frivilligt arbejde. Det er en jødisk organisation, men de fleste af beboerne er i virkeligheden ikke religiøse, som vi forstår det. Jeg talte om tilgivelse, som er det, jeg altid taler om. Det var en interessant udfordring. Jeg forsøgte at undgå at bringe Gud for meget ind i det, da det ville have gjort beboerne endnu mere fremmede over for det. Men det er meget vanskeligt at tale om tilgivelse uden at bringe Gud ind i det, fordi uden Gud kan sand tilgivelse ikke gennemføres. De indledende stadier af tilgivelsesprocessen kan udføres af alle, fordi vi altid kan lære at se mennesker anderledes. Men når vi er kommet ind i nogle af de virkelige vanskelige problemer i vores liv, og i sidste instans vil det dreje sig om problemet om tilgivelse, er vi nødt til at vide, at der er én med os, som elsker os. Men den person er ikke os selv. Den person er Helligånden, eller Jesus, eller hvilket navn man nu vælger at give ham. Uden hans hjælp vil vi være for bange for at gå resten af vejen. Vi vil kun være villige til at gå ind til et bestemt punkt. Så Helligånden er ikke kun vores vejleder og lærer, han er også vores trøster. Til allersidst i arbejdsbogen siger Jesus, og vær sikker på dette, jeg vil aldrig lade dig være uden trøst. Hvis vi ikke ved, at han mener disse ord meget bogstaveligt, at der er en inden i os, som ikke er af os, som vil elske og trøste os, vil vi aldrig være i stand til at komme forbi fundamentet for ego-systemet, når vi er nødt til at forholde os til vores skyld. Og jeg gentager, at dette altid gøres i sammenhæng med at tilgive en anden person. Hverken Jesus eller Helligånden bekymrer sig om, hvilket navn vi vælger for dem. Men de er optaget af, om vi erkender, at der er en med os fra Gud, som tager vores hånd og fører os igennem. Uden denne følelse af trøst og sikkerhed, vil vi aldrig være i stand til at komme forbi egoet. Og det er grunden til, at når tingene synes at blive værre, kan de faktisk være ved at blive bedre. Der er to afsnit i kapitel 9 i tekstbogen, der er meget nyttige. Det hedder de to vurderinger og storhed kontra storhedsvanvid. Her er to tydeligere beskrivelser af, hvordan egoet vil angribe os og vil blive ondsindet, netop når vi følger Helligånden. Husk, at for egoet er de skyldfri de skyldige. Når vi forråder egoet og begynder at vælge skyldfrihed i stedet for skyld, vil egoet lade os det vide særdeles tydeligt. Det er derfor kurset siger, at egoets følelser rækker fra mistænksomhed til ondsindethed. Når vi virkelig begynder at tage Helligånden alvorligt, vil egoet blive direkte ondsindet. Det er her, tingene vil begynde at forekomme vanskelige. Lige nu taler jeg om dette som et abstrakt princip, men efterhånden som vi arbejder os igennem det, vil det være alt andet end abstrakt. Det kan være det mest ødelæggende, overvældende og smertefulde, vi nogensinde vil opleve. Og jeg gentager, at hvis vi ikke ved, at der er en med os, som taler for sandhed og kærlighed, og som ser os anderledes, vil vi aldrig komme igennem det. Vi vil blot smide bogen ud, gemme os under sengen og aldrig komme ud. Eller også vil vi løbe den anden vej. Det er derfor, processen er nødt til at foregå langsomt, og derfor, at vi føres, og derfor vi føres omhyggeligt afsted. Soningens plan for hver enkelt af os er meget omhyggeligt udarbejdet, hvilket forklarer den varierende tid, det tager os at gennemføre den. Et kursus i mirakler forklarer, at soningens kursusplan er individualiseret, hvilket betyder, at Helligånden for os alle korrigerer de konkrete former, hvori vi som enkeltpersoner har manifesteret vores fælles fejltagelse om adskillelsen. Det er ikke os, der laver denne kursusplan. Vi forstår ikke engang, hvad planen virkelig går ud på, og vi fører så ganske afgjort ikke os selv igennem den. Det er derfor vigtigt, at vi ikke forveksler os selv med Gud, for gør vi det, er der ingen, vi kan gå til, når arbejdet bliver hårdt. Det er sandt, at kurset siger, at Helligånden altid vil sende folk ud i verden for at hjælpe os, men formålet med dette er i sidste instans, at de skal lede os til erkendelsen af, at den person, der kan hjælpe mest, er indeni. Tak Gud for, at der er mennesker, der kan holde os i hånden, imens vi går igennem dette. Men den grundlæggende kilde til trøst vil altid være indre, for det er der, Gud har placeret svaret. Jeg må atter understrege, at dette er en lang proces, en langsom proces. Hvis vi går for hurtigt frem, vil frygten blive overvældet, før vi har udviklet tilstrækkelig tillid til os selv eller til Gud. Tilliden i os selv er virkelig at vide, at Helligånden er der til at hjælpe os igennem. Når vi går fremad og praktiserer alle vores daglige lektioner, begynder vi at erkende, at alle de mirakler og forandring, der sker, ikke gøres af os. De gøres igennem os, men ikke af os. Der er en, der hjælper os med at komme igennem det. En af de ting, et kursus i mirakler gør meget klar, er vigtigheden af at udvikle et personligt forhold enten til Jesus eller til Helligånden. Når det gælder funktion, gør der ingen forskel i, hvem man vælger. De fungerer begge som vores indre lærer, og kurset veksler imellem at benytte dem på denne måde. Når kurset understreger nødvendigheden af dette personlige forhold til vores indre lærer, taler det ikke om Helligånden som et abstrakt væsen. Det taler om ham som en person og anvender stedordet han med stort. Der tales også ofte om ham som et udtryk for Guds kærlighed til os. Det er da også sandt, når Jesus taler om sin egen rolle. Kurset ønsker således, at vi skal udvikle en følelse af, at der er en inden i os, ikke en abstrakt kraft, men en virkelig person, som elsker os og vil hjælpe os. Hvis vi ikke har denne følelse af sikkerhed, vil vi gå i stå længe før målet, fordi frygten simpelthen bliver for overvældende. Hvis man endnu ikke har denne personlige oplevelse af Helligånden, skal man ikke gå i panik. Vær blot tålmodig, så vil han vise sig af sig selv. Det er tilstrækkeligt for dig at vide, at der er en, der hjælper dig, hvad enten du føler det eller blot ved det intellektuelt. Han vil vise sig for dig i den form, som du nu kan acceptere. Formen er ikke vigtig, men det, der er vigtigt, er bevidstheden om, at der er en med dig, som ikke er af dig. Han er i dig, men ikke af dig, og kommer fra en del af dig, som ikke er dit ego selv. Så kommer der et spørgsmål til Kenneth Rodney. Vi har fri valg. Kunne vi ikke vælge at fremskynde tiden, hvis vi føler os parat? Og Kenneth Rodneys svar er jo absolut. Det er det, et mirakel gør. Kommer der et spørgsmål? Det ville være inden for rammerne af et enkelt liv. Hvorfor skal vi så tænke i millioner af år? Og her er svaret. Millioner af år angår hele syndforholdet. Dommedag vil være afslutningen på det fysiske univers, som vi kender det. Men et menneske kan forkorte den tid betydeligt. Altså, hvis vi går omkring og har det fint, og et eller andet virkelig begynder at banke os i hovedet, er det sandsynligvis et godt tegn. Det er et tegn på, at egoet er blevet skræmt. Egoet vil så prøve at få os til at tvivle på den stemme, vi har hørt. Det vil prøve at få os til at tvivle på kurset, og prøve på at få os til at tvivle på alt, hvad vi har lært, som har fungeret for os. Det bør vi derfor forvente, men ikke prøve at fremkalde. Men når egoets angreb indfinder sig, vil vi vide, hvad det er, og det er en stor hjælp at kunne erkende egoet, som det det er. Egoets angreb kommer lige nøjagtigt, når vi tror, vi er ved at blive egoløse, så husk dette, når tingene bliver vanskelige. Det betyder absolut ikke, at det hele er forestillelse. Det betyder, at vi er blevet bange, hvilket betyder, at vores ego er blevet bange. På det tidspunkt bør vi træde tilbage, tage Jesus i hånden og bede om hans hjælp til at se på vores frygt. Selvom det er fakta, at vi tager ham i hånden, selve det faktum, at vi tager ham i hånden, viser, at vi ikke er vores ego. Så vil vi se på egoets angreb og indse, at det ikke er, hvad det ser ud til at være. Der er et afsnit, der hedder Ovenover slagmarken, hvor Jesus beder os om at hæve os op over slagmarken og se ned på det, der sker. Fra dette perspektiv vil vi se tingene anderledes. Men hvis vi bliver smidt i den af alt, hvad vi vil se, en masse smerte, drab og skyld. Hvis vi kan hæve vores synspunkt og se ned på egoets slagmark, vil vi se den anderledes. Vi vil se, at det kun er vores ego, der hopper op og ned. Og vi vil se, at dette virkelig ikke gør nogen forskel. Den proces tager tid. Vi kan ikke forvente, at det sker fra den ene dag til den anden. Og når det sker, vil vi i det mindste erkende, at det kun er vores ego, der giver os vanskeligheder. Det er ikke virkelighed. Virkeligheden er, at der er en Gud, som elsker os, og at han har sendt en, som repræsenterer ham, enten Jesus eller Helligånden, som holder os i hånden og fører os igennem den vanskelige tid. Så kommer der et nyt spørgsmål. Kan det være det, der sker, når jeg mediterer? Er det det, der sker, når jeg bevæger mig igennem stadier, hvor jeg umuligt kan stå ansigt til ansigt med mig selv i meditationen, og der er en masse sladder? Er det egoet, der kæmper? Ja. Det, du skal gøre, er blot at erkende dette og ikke tage det alvorligt. Kæmp ikke imod det. Når man kæmper imod det, gør man problemet virkelig. Så det, man ønsker at gøre, er at træde tilbage. Se på det og le. Der er forskellige steder i kurset, hvor det fortælles os, at vi bør le af egoet. Et sted siger det, at denne drøm, som vi tror er verden, er en drøm, der begyndte, da Guds søn glemte at le. Hvis vi kan le af verden og af egoet, vil de holde op med at være et problem. Det værste, vi kan gøre, er at kæmpe imod problemet, da det får det til at synes virkelig. Men denne latter er bestemt ikke hånlig, og man skal heller ikke betragte den som opmuntring til ligegyldighed over for folks konkrete udtryk for adskillelsens problem. Ja, det var Kenneth Rubniks bud på betydningen af mirakler. Og jeg håber, I forstod det, jeg læste. Ellers så kan I jo bare køre det en gang til. Det er jo det, der er så dejligt ved podcast, at har man misset noget, så kan man samle op senere. God dag til jer derude. Hej.